Ora Moldovei.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 18 aprilie, vă spune moderatorul ei, Alexandru Ieftode. La Moscova, Duma de Stat se pregătește să intervină în conflictul vinului cu Moldova și Georgia. La Chișinău, Institutul Vinului admite că au fost exportate și băuturi necalitative pe piața rusă.
Clar că poate mai nimerești o altă piață externă și din vinuri. Noi le exportăm un vrac în cisternă, dar acolo îi aduc vin în altă parte, la mestică și la mestică toată în stic. Spune că vin din Moldova.
Este sau nu este Curtea de Conturi un instrument politic în mâna puterii? Înainte de Paște, în săptămâna patimelor, poliția combate contrabanda cu lumânări. Nu ratați și rubrica de întrebări și răspunsuri la Europa Liberă.
Apare întrebarea, cum rămâne cu reducerea sărăciei?
Însă și acest obiectiv de eliminare sau cel puțin de reducere în continuare a sărăciei nu poate fi realizat numai prin eforturile guvernului.
Înainte să trecem la acestea și alte teme, ascultați buletinul de știri din actualitatea internațională prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că țara sa are în vedere mai multe opțiuni pentru a împiedica Iranul să construiască arma atomică. El a insistat însă că o soluție diplomatică este preferabilă.
All options are on the table.
Toate opțiunile sunt pe masă, vrem să soluționăm această chestiune pe căi diplomatice și lucrăm din greu pentru asta. Cel mai bun ar fi un efort unit cu alte țări care recunosc pericolul unui Iran înarmat nuclear. Bush a refuzat să excludă ipoteza unei operațiuni militare împotriva Iranului dacă diplomația nu dă roade. La Kiev, conducătorii principalelor partide politice continuă să se certe pe tema noului guvern la 3 săptămâni de la alegeri. Fostul premier Iulia Timoshenko a spus că fostul său aliat, președintele Victor Iușcenko, ar discuta în secret cu promoscovitul Victor Yanukovych.
Зараз розпочата програма дискредитації переговорів демократичних сил.
Timoshenko a spus că la Kiev ar fi fost lansat un plan de discreditare a forțelor democratice și că autorii lui conspiră pentru o așa numită largă coaliție între partidele lui Iușcenko și Yanukovych. Timoshenko insistă că vrea să fie prim-ministru în noul guvern, din care ea ar dori să facă parte alianța sa, partidul lui Iușcenko și socialiștii. Aflat în vizită în Serbia, președintele României Traian Băsescu s-a pronunțat pentru o soluție de compromis în privința provinciei Kosovo și pentru păstrarea actualelor granițe. Observatorii politici spun că negocierile ONU asupra statutului provinciei Kosovo se vor încheia cu independența de facto a regiunii sârbești, locuită de majoritatea albaneză. Președintele sârb Svetozar Marović a lăudat remarcile lui Băsescu, adăugând că și-ar dori ca toți liderii din regiune să aibă acest punct de vedere. În sudul României, în lunca Dunării, 10.000 de locuitori așteptau în cursul după-amiezii o posibilă evacuare din calea inundațiilor. Autoritățile spun că au pregătit deja spații de cazare și alimente. Până astăzi, la prânz, din zonele inundate, fuseseră evacuate 4.700 de persoane. Amănunte pe parcursul emisiunii. Organizația Greenpeace susține că explozia de la centrala nucleară Cernobâl de acum 20 de ani ar putea face încă 10.000 de victime. Un recent raport ONU estima că doar 400 de oameni vor mai muri probabil de pe urma radiației produse de explozia centralei nucleare din Ucraina. Greenpeace susține însă că experții Națiunilor Unite subestimează efectele pe termen lung ale tragediei din 1986. Vorbind la Berlin, un purtător de cuvânt al organizației Greenpeace, Thomas Breuer, a spus că există estimări chiar și mai pesimiste.
Die neueste Studie der Russischen Akademie der Wissenschaften von die in diesem Jahr veröffentlicht wurde.
Cel mai recent studiu publicat anul acesta de Academia de Științe din Rusia menționează cifra de 93.000 de persoane care ar putea muri încă din cauza dezastrului de la Cernobâl. Agenția DPA relatează că autoritățile de la Minsk ar fi închis unul din puținele ziare independente din Republica Belarus, Nasha Niva, care a funcționat în ultimele luni ca singurul organ de presă al opoziției. Fondată în 1906, Nasha Niva este una din cele mai vechi publicații din Belarus. Redactorul șef al ziarului a petrecut 10 zile în închisoare pentru participarea la protestele împotriva realegerii președintelui Alexandru Lukashenko luna trecută. Autoritățile închisorii, unde se află fostul șef al firmei Iucos, Mihail Hodorkovski, au hotărât să-l pună singur în celulă pentru că ar fi intrat în conflict cu un coleg de detenție. Avocații lui Hodorkovski au confirmat incidentul, spunând că clientul lor ar fi fost atacat cu un cuțit. Gardienii de la închisoarea, aflată aproape de granița Rusiei cu China, au spus însă că fostul om de afaceri ar fi provocat el însuși, cel puțin într-o măsură, incidentul. În vârstă de 42 de ani, Hodorkovski ispășește o pedeapsă de 8 ani de privare de libertate pentru fraudă și evaziune fiscală. La Lyon, în Franța, a fost vandalizat un monument închinat victimelor a ceea ce armenii numesc genocidul comis împotriva lor de Imperiul Otoman. Monumentul urma să fie inaugurat la 24 aprilie, când armenii din lumea întreagă comemorează uciderea a aproape 1,5 milioane de armeni între anii 1915 și 1923. Turcia susține că numărul victimelor a fost mic, că nu a fost genocid și că armenii au murit în revolte pe care tot ei le provocaseră.
Mulțumesc, Mircea! Duma de stat de la Moscova se pregătește să intervină în așa zisul război al vinului dintre Rusia pe de o parte, Moldova și Georgia pe partea cealaltă. Camera inferioară a Parlamentului Rus a decis să dezbată mâine o declarație în care să îndemne autoritățile moldovene și georgiene să ia măsuri radicale pentru îmbunătățirea calității vinurilor exportate în Rusia. Duma are de gând să susțină poziția serviciului sanitar Rospotrebnadzor că băuturile alcoolice moldovenești și cele georgiene vândute pe piața rusă nu ar fi bune pentru consum, a declarat agenției ruse de știri Novosti deputatul Andrei Kokoshin, președintele Comitetului pentru Relațiile cu CSI și compatrioții din afara granițelor. La Tbilisi, oficialități responsabile cu exportul vinului admiteau săptămâna trecută că pe piața rusă a ajuns din Georgia producție vinicolă contrafăcută. Și la Chișinău, experți de la Institutul Viei și Vinului nu au exclus astăzi că asemenea cazuri au avut loc, dar, potrivit institutului, acesta nu este un motiv să fie interzise toate exporturile de vin moldovenesc în Rusia, relatează Valeria Vițu.
Singura instituție din Republica Moldova abilitată să testeze calitatea băuturilor alcoolice din țară este Institutul Național al Viei și Vinului. L-am întrebat pe directorul institutului Constantin Dadu dacă este posibil să fi fost exportate băuturi de calitate proastă, ceea ce a condus la compromiterea tuturor exporturilor.
Numai în linii generale ne critică din Moldova, din Rusia, dar concret ceva care vor, nu ne dau. Clar că poate mai nimerește o altă piață externă și din vinuri. Noi le exportăm un vrac în cisternă, dar acolo i-aduc vin în altă parte, la Mestic și la Mestic, la toamnă stic, unică vin din Moldova. Ca să nu mai avem așa cazuri când de după hotarele țării ne spune că sunt vinuri necalitative. Înainte de exportul acestor partide, să alegem noi singuri din partida care trebuie să fie exportată. Ne aduc agenții economici dintr-o partidă foarte mare, ceva vehicle, clar că le dăm certificatul respectiv, dar ce exportează ei?
Pentru a verifica mai eficient calitatea vinurilor propuse spre export, afirmă directorul institutului, va fi constituită o comisie specială. În cazul în care experții Națională Moldova Vin și a institutului vor depista nereguli, companiile producătoare de vinuri din Moldova riscă să rămână fără licență. Constantin Dadu.
Din partea Rusiei nu ne dăm niciun exemplu concret și noi să nici nu să o controlăm cu experții lor. Noi dacă am fi de acord ca să le retragem, ca să le luăm înapoi, înseamnă că noi suntem de acord cu ceea ce ne spun dumnealor. Partidele care n-au fost devamate, care n-au trecut hotarul, care n-au fost formate documentele, e clar că cele trebuiesc înapoiate înapoi în Republică.
L-am întrebat pe Boris Găină, specialist în domeniul venificației și viticulturii la Academie de Științe, dacă procesul de producție face posibilă prezența pesticidelor în vinurile moldovenești.
Noi am diminuat presa de pesticide, considerabil. Noi am diminuat cantitatea de îngrășăminte minerale pe care le folosim. Noi nu avem cantități care se treacă limita admisibilă la metalele grele. Toată tehnologia noastră, elaborată și implementată, toate analizele care noi le efectuăm în țară și peste ocotare, încă o dată ne dovedesc că gradul igienic al vinurilor noastre corespunde cerințelor formulate de Organizația Internațională al Viei și Vinului cu sediu în Paris. Dacă aspectul politic al crizei acestea ar fi înlăturat, s-ar fi recunoscut că nu a fost o contaminare a productului nostru. Ea nu poate să aibă loc.
Oficialitățile de la Chișinău au anunțat daunele estimative de cel puțin 600 de milioane de lei pe care le-ar putea cauza interdicția impusă de guvernul de la Moscova, adică în jur de 45 de milioane de dolari. Iată ce spune ministrul finanțelor Mihai Pop.
Situația, dacă nu se va soluționa în timpul apropiat, o perioadă de 2-3 luni de zile, evident că va influența și asupra veniturilor la buget. Este esențial că vinificatorii nu sunt izolați în afaceri. Ei sunt ramura care mențin dezvoltarea altor întreprinderi. Este vorba de fabricile de sticlă, consumul de energie electrică, consumul de apă, cartofi. Este o influență ceva mai largă și atunci impactul ar putea fi ceva mai mare. Eu mizez că vinificatorii nu s-au blocat numai la relațiile cu Rusia. Ei vor căuta piețe de desfacere și situația cred că va fi echilibrată și impactul va fi minim.
Experți economiști sunt de părere că guvernul, dar întâi de toate producătorii, ar trebui să învețe a doua lecție pe care o dă Moscova după căderea rublei rusești, ce a condiționat o gravă criză economică în Moldova. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Agriculturii a pregătit o strategie de dezvoltare a ramurii agricole pe 10 ani înainte, strategie în care își propune să dubleze exporturile de vin până la 750 de milioane de dolari pe an în anul 2015. Nu este clar dacă specialiștii de la minister au luat în calcul și criza în relațiile cu Federația Rusă sau dacă mizează mai mult pe alte piețe de desfacere. Vitalie Kondratski află mai multe despre aceste planuri și despre șansele ca ele să fie aplicate.
Dacă strategia își va face efectul, până în anul 2015 ar trebui să fie înregistrată o creștere anuală a producției în sectorul agricol cu până la 7%. Pentru comparație, voi preciza că anul trecut s-a obținut o creștere de 1%. Pe lista de obiective mai figurează sporirea ponderii producției cu valoare adăugată înaltă, creșterea volumului de prelucrare a producției agricole până la 20% din total, creșterea salariului mediu pe ramură până la 85% din salariul mediu pe țară. Pentru atingerea acestor obiective țintă este necesar, în opinia experților de la Ministerul Agriculturii, întâi de toate să fie adaptată legislația moldoveană la standardele Uniunii Europene. Agricultura să beneficieze plenar de asistența științifică, să fie încurajat antreprenoriatul rural și competitivitatea, să fie pus la punct un sistem funcțional de standardizare și certificare. Însă sarcina cea mai urgentă pare să fie consolidarea benevolă a terenurilor agricole. În prezent, suprafața medie a unei gospodării țărănești este de 1,5 hectare. Cotele care au revenit inițial țăranilor după împroprietărire păreau a fi mult prea suficiente pentru afaceri, dar în scurt timp toată lumea, inclusiv autorii reformei funciare, s-au convins că parcelarea excesivă a terenurilor agricole împiedică aplicarea tehnologiilor eficiente. Șeful direcției juridice de la Uniunea Producătorilor Agricoli, Unia Agroprotect, Alexandru Slusar, consideră că din punct de vedere juridic, presupusele riscuri ale colectivizării sau a consolidării forțate a terenurilor au fost reduse la minim. Rămâne doar ca legislația să fie respectată în tocmai.
A existat și există și acum ideea aceasta de inclus rolul mai mare a statului în procesul de consolidare. Noi, în urma negocierilor, am micșorat acest risc la nivel juridic la minimum. Consolidarea terenurilor agricole va fi efectuată doar în bază voluntară. Din punct de vedere teoretic, parcă n-ar trebui să fie probleme. Dar totuși noi știm că practica aplicării acestor legi lasă de dorit.
De altfel, a doua etapă a proiectului Băncii Mondiale pentru Investiții și Servicii Rurale prevede finanțare tocmai pentru consolidarea terenurilor agricole. Alexandru Slusar spune că guvernul a ținut cont de sugestiile agricultorilor în proporție de 70%.
Unele propuneri noi am înaintat pe segmentul comercializării producției, asigurarea concurenței loiale, adică punerea în aplicare legislației antimonopolă, a treilea segment subvenționarea, și a patrulea segment, politică fiscală.
Cum este și firesc, strategia declară viticultura și vinificația drept ramuri prioritare a agriculturii moldovenești, stabilind următoarele repere. Creșterea cotei vinurilor de calitate până la 30%, creșterea producției totale de băuturi alcoolice în expresie bănească până la 11 miliarde lei, iar a exportului până la aproape 750 de milioane de dolari, adică de două ori mai mult decât în prezent. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Radio Europa Libera, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, îi spunea premierului Vasile Tarlev, după discuții purtate la Luxemburg săptămâna trecută, că Moldova a făcut deja reformele care îi dau dreptul la înlesniri în comerțul cu Uniunea Europeană, dar nu mai mult. Speranțele Moldovei să adere la Uniunea Europeană sunt premature, o apropiere politică de Uniune nu este realistă. Ferrero-Waldner recomanda Chișinăului ca în loc să se concentreze pe obiectivul aderării, mai bine ar face reformele convenite cu Uniunea în planul de acțiuni comune semnat în februarie trecut. La Chișinău, îndeplinirea planului de acțiuni este urmărită de societatea civilă. Centrul Expert Group și Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT au lansat azi încă un raport trimestrial Euromonitor 2. Ce conține acesta, aflăm din relatarea lui Vitalie Dogaru.
Experții au monitorizat acțiunile guvernării din primele trei luni ale anului curent și au pus note pentru modul în care autoritățile moldovene pun în aplicare planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. Deși nu există o medie, Igor Boțan, unul din autorii raportului, spune că nu poate fi negat faptul că există anumite progrese și că se fac eforturi în acest sens, dar...
Este un progres foarte, foarte moderat.
Raportul arată că în perioada monitorizată, guvernul și parlamentul au adoptat sau au pregătit pentru adoptare mai multe documente importante, dar că mai rămân de făcut încă multe pentru asigurarea statului de drept, care deocamdată funcționează în regim de oportunitate și este părtinitor. Experții menționează că administrația publică rămâne în continuare politizată și dependentă de partidul majoritar, iar noua lege a salarizării funcționarilor publici nu-i motivează pe aceștia și nici nu reduce din viciile și corupția care predomină, potrivit conducerii politice, în administrație. Un progres moderat a fost înregistrat și în domeniul justiției, Igor Boțan.
Atitudinea autorităților centrale denotă o apreciere negativă a activității instanțelor de judecată și a judecătorilor. În același timp, aceste acuzații permanente din partea autorităților publice la adresa sistemului judecătoresc se produc pe fundalul unor probleme cu care se confruntă acest sistem. Este vorba despre finanțarea precară, dotarea tehnico-materială de asemenea precară și remunerarea judecătorilor.
Negocierile privind soluționarea conflictului transnistrian în primul trimestru al anului nu s-au soldat cu rezultate palpabile și experții subliniază că nu a fost realizat niciun progres în retragerea trupelor și armamentului rusești din regiune. Republica Moldova a înregistrat însă progrese importante în ceea ce privește controlul frontierei, care, potrivit autorilor monitorizării, se datorează deciziei autorităților ucrainene de a introduce reguli noi de trecerea segmentului transnistrian al frontierei moldo-ucrainene. Raportorii arată că, în general, relațiile cu serviciile de frontieră din țările vecine sunt bune, dar atrag atenția la întârzierea reformei din cadrul serviciului de grăniceri. Stagnarea a afectat și domeniul managementului migrațiunii. Acest lucru, potrivit lui Alexandru Oprunenko, este pus pe seama situației incerte din jurul Biroului Național pentru Migrațiune.
Se estimează că biroul sau va fi transferat în subordine altui minister sau va fi desființat cu totul și împuternicirile lui vor fi delegate la câteva ministeri. Această situație creează o incertitudine atât pentru progresele în domeniul managementului migrației, cât și pentru cooperarea internațională a Republicii Moldova.
Experții afirmă că prevenirea și combaterea traficului de ființe umane continuă să rămână un domeniu dureros pentru realizarea planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, chiar dacă în ultimele trei luni au fost adoptate mai multe acte normative. Iurie Gotișan.
Parlamentul a ratificat Convenția Consiliului Europei cu privire la lupta împotriva traficului de ființe umane. În același timp au fost operate modificări importante la codul penal, prin care s-au înăsprit pedepsele pentru traficul de ființe umane. Bineînțeles, important este dacă aceste acte legislative vor fi lucrative pe viitor.
Din cauza lipsei unor statistici, raportorii nu au putut măsura progresul în ceea ce privește eradicarea sărăciei, dar au menționat că în acest domeniu, lacuna cea mai evidentă o constituie accesul limitat al copiilor din familiile sărace la educația de bază și asistența socială. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Dacă guvernul va face toate reformele prevăzute de planul de acțiuni cu Uniunea Europeană, Moldova va obține posibilitatea să exporte mai multe mărfuri fără taxe pe piața din țările Uniunii. Economistul Valeriu Prohnitski de la Expert Group, cu care a discutat mai devreme Vasile Botnaru, este totuși de părere că reformele se împiedică în birocrație. Valeriu Prohnitski.
În primul trimestru al acestui an a fost o propunere legislativă foarte interesantă venită din partea executivului, și anume un proiect de lege privind evaluarea și acreditarea în domeniul asistenței sociale. Obiectivul acestei legi este de a motiva într-un fel organizațiile care fac parte din societatea civilă pentru ca ele să se implice în prestarea directă a unor servicii publice. Guvernul nu are bani suficienți ca să ajute toți nevoiașii. Mai mult ca atât, guvernul nici nu știe care sunt toți acești nevoiași. Organizațiile care există la nivel local știu foarte bine care este publicul și au anumite grupuri țintă cu care ar putea să lucreze. Dar iată, acest proiect de lege, la părerea noastră, este prea rigid. Prea multe condiții cu caracter obligatoriu se înaintează în fața organizațiilor civile care ar putea să presteze asemenea servicii. De multe ori aceste servicii pot fi prestate în general neformal. Mai mult ca atât.
Adică contează să știm exact cine are nevoie de acești bani.
Da, și ce nevoie are el.
Dar guvernul este bine intenționat, el nu vrea să lase cu metrii sau nașii să evalueze sărăcia.
La nivel comunitar, oricum, lumea se știe mai bine. La nivel local se asigură un control mai bun decât de la nivel central.
Un alt punct vulnerabil este, la părerea dumneavoastră, menținerea caracterului birocratizat al deschiderii afacerilor, intrării investitorilor. Ce puteți spune la acest capitol? Cum se mișcă guvernul?
Comparativ cu anul 94-95, când abia începeau negocierile de ancorare a Republicii Moldova în proiectele europene, lucrurile erau cu totul proaste. În planul de acțiune Republica Moldova-UE se menționează că o acțiune obligatorie pe care o va îndeplini Guvernul Republicii Moldova este că condițiile de înregistrare a întreprinderilor, în general cadrul regulatoriu de activitate antreprenorială, va fi mai bun decât la momentul semnării acordului de parteneriat și cooperare. Deci trebuie de constatat astăzi că aceste condiții sunt mai bune decât atunci. Dar există suficiente rezerve pentru îmbunătățirea lucrurilor. În 2005, guvernul a testat așa numitul principiu al ghișeului unic. A încercat să uniformizeze toate procedurile de înregistrare a companiilor, să le aducă într-un singur ghișeu, un singur birou în care ar putea să vină antreprenorul și jumătate de oră, spre exemplu, să-și înregistreze afacerea. A fost un exemplu pozitiv, el a fost evaluat foarte bine de toată lumea interesată. Ar trebui ca acest exemplu să fie multiplicat, pentru că există și alte autorități publice în care procedurile regulatorii sunt prea birocratizate. În particular, acest principiu al ghișeului unic ar trebui de introdus în serviciul VAMAL.
Atunci când s-a scris planul de acțiuni, guvernul nu avea cum să nu știe că s-ar putea întâmpla o criză cum este blocajul vinurilor. Cum s-a comportat guvernul și dacă are celula de criză care să soluționeze asemenea cataclisme economice?
Din acțiunile pe care le întreprinde, în particular Ministerul Economiei, înțelegem că ministerul vede care este seriozitatea lucrurilor și încearcă să abordeze subiectul într-o manieră, ca să spunem așa, fără confruntare cu Federația Rusă. Ceea ce probabil este rațional. De multe ori se recomanda adoptarea unei poziții mai intransigente a Republicii Moldova vis-a-vis de aderarea Rusiei la OMC. Problema este că această poziție este deja suficient de intransigentă. Acum Ministerul Economiei încearcă să soluționeze problema în cadrul instituțiilor existente în comunitatea statelor independente. În particular, ministrul Lazar a cerut convocarea Consiliului Economic ca să fie luată în discuție această problemă. Și Rusia, în cazul dat, merește într-o situație extrem de neplăcută, pentru că dacă acest Consiliu va fi convocat, dar el trebuie convocat, și dacă în urma ședințelor din acest Consiliu nu va fi rezolvată problema exporturilor de vinuri din Republica Moldova, atunci Republica Moldova legal va putea să ridice întrebarea utilității comunității statelor independente. Și de data aceasta Rusia intră pe un teren politic foarte nesigur.
Părerea economistului Valeriu Prohnitski de la Centrul Expert Group. În raportul Euromonitor 2, despre care relata mai devreme Vitalie Dogaru, autorii lui sugerează guvernului desecretizarea documentelor curții de conturi, o structură abilitată să verifice cum sunt cheltuiți banii bugetului. Până acum, Curtea de Conturi a ținut în secret descoperirile făcute la diferite instituții ale statului sau a dat publicității numai rezultatele unor controale, lucru care a trezit suspiciuni că această instituție ar fi fost folosită în jocul politic de la Chișinău, ascunzând încălcările unora și afișându-le pe ale altora. Cu ocazia lansării unui plan de activitate pe următorii 4 ani, Lina Greu a încercat să afle cum răspund judecătorii Curții de Conturi acestor suspiciuni.
Planul strategic al Curții de Conturi pentru următorii 5 ani își propune scopuri ambițioase, transformarea instituției într-o structură transparentă, profesionistă și independentă, care să funcționeze conform standardelor europene. Participanții la conferința de lansare au menționat că acest plan strategic este o componentă importantă a planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. Poate sau nu Curtea de Conturi să rămână în afara influențelor politice? Am întrebat-o pe Ala Popescu, președintele Curții de Conturi.
Componența actuală Curții de Conturi, formată din 3 din partea majorității parlamentare, 4 din partea opoziției, din 29 decembrie 2005 și-a pus ca scop neimplicarea în activități de ordin cine și de partea cui a fost numit. Toți trebuie să facem o singură funcție, funcția publică de gestionare corectă a banilor publice.
Consilierul prezidențial pe probleme economice, Oleg Reitman, susține că influența politice au ocolit Curtea de Conturi.
Curtea este independentă prin lege. Aici nu există niciun fel de probleme. Independența, de fapt, constă în obținerea unui grad mai înalt de profesionalism. Dacă angajatul Curții de Conturi este un bun specialist, el își face bine meseria și poate fi independent de orice influență.
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul comunist Maria Postoico, susține că pentru a obține o independență reală a Curții de Conturi, trebuie schimbat mecanismul de finanțare a acestei structuri.
Până în prezent, bugetul Curții de Conturi era adoptat de către guvern, ceea ce nu se conformează acelor standarde internaționale, dar în viitor, noi ne așteptăm că acest buget să fie în prim plan adoptat prin hotărâre de Parlament, apoi inclus în bugetul consolidat a statului.
Svetlana Proscurovska, specialistul Băncii Mondiale în domeniul combaterii sărăciei și în managementul economic, a menționat că Banca Mondială și alți donatori consideră că reforma anunțată astăzi va fi o etapă foarte importantă a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.
All of the donors would like to see Moldova developed.
Toți donatorii ar dori să vadă Moldova dezvoltându-se într-un stat democratic, transparent și eficient. O parte indispensabilă a unei asemenea evoluție este un sistem eficient de control asupra folosirii banilor publici. Programul prezentat astăzi este de natură să imprime transparență și eficiență administrației publice din Moldova. Svetlana Proscurovska a mai declarat că Banca Mondială și alți donatori externi vor susține financiar reforma Curții de Conturi. Totul este ca acest plan, foarte bun în aprecierea expertului internațional Richard Max, prezent și el la conferința de lansare, să fie și pus în practică. Din Chișinău, Lina Greu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Mă numesc Chișoar Chiril din Fălești, sunt pensionar. S-a anunțat că de la 1 aprilie pensiile se indexează cu 15,7%. Indicii creșterii prețurilor fiind de peste 19% și creșterea salariului mediu pe țară fiind de peste 11%. Dinamica creșterii prețurilor este mai mare ca dinamica creșterii salariului și pensiilor. Apare întrebarea, cum rămâne cu implementarea strategiei de creștere economică și reducere a sărăciei la capitolul reducerea sărăciei. Atât timp cât creșterea prețurilor merge înaintea creșterii salariilor și pensiilor, sărăcia nu se reduce, dar se aprofundează. Mulțumesc!
Îi răspunde ascultătorului nostru Maia Sandu, director al Direcției Generale Politici Macroeconomice și Programe de Dezvoltare la Ministerul Economiei și Comerțului.
Cât ține de nivelul sărăciei, calculele noastre indică o reducere importantă a nivelului acesteia în ultimii ani, dar e adevărat că această reducere nu este suficientă și nu poate fi percepută întotdeauna la nivelul fiecărei persoane. În general, sărăcia este un fenomen dificil de eliminat și reducerea sau eliminarea sărăciei nu poate fi făcută prin majorarea pensiilor și a salariilor. Sărăcia va dispărea atunci când noi toți, cetățenii Republicii Moldova, vom avea niște surse de venit de durată care să ne asigure o viață decentă. Asta nu înseamnă că guvernul trebuie să asigure aceste surse de venit. Guvernul, prin politicile sale, trebuie să faciliteze crearea condițiilor pentru dezvoltarea business-ului și în special a unui business sănătos, care să plătească salarii bune. Mai mult, guvernul trebuie să asigure o calitate bună a serviciilor educaționale și de ocrotirea sănătății, pentru a diminua riscul persoanelor de a deveni sărace. Și sigur, există o categorie de oameni defavorizați pentru care statul alocă bani prin intermediul sistemului de asistență asistență socială, sistem care necesită îmbunătățit și acest lucru se realizează. Prin aceste politici, guvernul poate influența nivelul sărăciei și în aceste domenii se lucrează în contextul implementării strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei. Acestea sunt niște acțiuni de durată, efectele scontate nu vin imediat și mai mult decât atât, însă și acest obiectiv de eliminare sau